Kama ukujua ndugu sasa leo nakwambia,
mimi ni mtoto.